Sveiki ir sveikos, bičiuliai ir bičiulės, aš esu Aurimas Perednis, prie pulto Karolis Mankauskas, mes pradedam dienos klausimą ir šiandien kalbėsim tikrai tokia įdomia tema, liečiančia ir mūsų teisę, ir žmonės konkrečius, ir na, mėginsim geriau suprasti, kasgi čia vyksta, o ši laida ir ši tema susijusi su dviem vietnamietėm, kurios atvyko čia, prieš ne vienerius metus jau įkūrė čia restoraną Saigon Kava Šiauliuose. Ir, na, netikėtai, kaip jos sako, joms atšaukiamas leidimas laikinai gyventi Lietuvoje ir turėtų jos palikti mūsų mylimą Lietuvą. Na ir čia žmonės, jau beveik 6000, žiūrėjau prieš laidą, pasirašė peticiją, raginančią kažkaip tai leisti joms toliau vystyti verslą, gyventi čia. Na, o visa problema kilo kuomet, na, Lietuvos įstatymai, toks mūsų įstatymas, niekas to nesugalvojo, tai yra Seimo priimtas įstatymas, kad žmonės, kurie atvyksta čia, gauna leidimą gyventi verslo pagrindu, šiuo atveju kaip gavo šios dvi vietnamietės gyvenančios Šiauliuose, be kitų sąlygų tiem žmonėm privaloma įdarbinti bei nuolat išlaikyti įdarbintus bent du nuolatinius Lietuvos gyventojus, Lietuvos arba Europos Sąjungos piliečius, kurios šitos nuostatos vietnamietės neišlaikė. Na ir dėl to štai yra formalus pagrindas tiesiog joms nepratęsti leidimo gyvent Lietuvoje ir paprašyti jas išvykti. Aišku, dar vyksta teismo procesai, išsiaiškinsim vis dėl to, kiek čia dar gali kas keistis ir ar gali keistis, bet na va taip, susidūrė teisė, šalta, formali, stipri, griežta teisė, įstatymas ir iš kitos pusės bendruomenė, žmogiškumas, emocijos ir visi kiti dalykai. Kaip čia rasti sprendimą saliamonišką, kaip čia rasti aukso vidurį, apie tai mėginsim geriau išsiaiškinti su migracijos departamento direktore Evelina Gudzinskaitė. Sveiki.
Labą dieną.
Ir taip pat Deividas Poška, advokatas, Marger Law Firm, advokatų profesinės bendrijos partneris ir advokatas. Deividai, sveiki, ačiū, kad jūs su mumis.
Labą dieną.
Ir mūsų klausytojai, taip pat laukiam jūsų, man net neprasižiojus, jau matau bent trys komentarai parašyti. Virginijos Jono Deivido 2431431 studijos telefonas Vilniuje. Kurkim turinį drauge, kurkim eterį drauge, kreipiuosi mūsų klausytojus, praturtinkit į savo klausimais, replikom, komentarais arba į žinių radio programėlę mestelkit savo poziciją, savo nuomonę. Ir gal vis dėl to nuo departamento pradėkim, kadangi aš čia dviem, trims sakiniais pasakiau, kokia yra problemos esmė, matyt, ją galima dar ir ilgiau čia papasakot visas tas detales, geriau suprantant klausytams, bet ponia Evelina, kodėl jūs nusprendėte naikinti leidimą nuolat gyvent šalyje mūsų šioms vietnamietėms, kurios Šiauliuose įkūrė restoraną, kuo remiasi ta jūsų pozicija, kodėl jos turi išvykti?
Na, jūs iš esmės jau pasakėt teisingai tą visą fabulą, taip ir yra pagal įstatymą, jeigu užsienietis nori gyventi Lietuvoje kaip verslininkas, ir aš tą norėčiau pabrėžti, kad yra įvairūs būdai, kokiu būdu, pagal kokius pagrindus, bet jeigu kaip verslininkas, tu privalai tenkinti tam tikrus įstatymo reikalavimus, kurie yra griežti ir nelankstus. Tai yra turėti įstatinį nuosavą kapitalą, įmonė turi turėti ten 28 tūkstančius minimum eurų ir būti įdarbinus bent du vietos gyventojus, taip paprastai kalbant. Tai būtent migracijos departamentas darydamas rutininį patikrinimą ir nustatė, kad vat būtent šitoj įmonėje jau virš 8 mėnesių kaip nėra tų dviejų darbuotojų. Tiesą sakant, jie buvo iškart atleisti, vos tik tai užsienietė gavo leidimą gyventi Lietuvoje. Tai dėl to ir buvo priimtas sprendimas panaikinti leidimus gyventi. Ir dabar jos turi galimybę išvykti savo norų, o jei savo norų neišvyks, na, reikės, ir jeigu teismas tenai nepriims kitokių sprendimų, nesustabdys migracijos departamento sprendimo vykdymo, tai turės jos iškeliauti iš Lietuvos.
Įstatymas yra, na, juodu ant balto šitoj vietoj, jums nepalieka jokių laisvių interpretacijai, jūs norite, nes, na, žinot, vat kas tą sprendimą lemia, jūs paminėjote tą formalų įstatymą, tai yra tiesa, jūs turit ginti įstatymą, turit viską daryti, kad pagarba jam būtų ir čia niekas iš jums neprašo elgtis kitai, bet yra dar ir platesnis kontekstas. Tai yra, nu, žmogus sako, galbūt perspėti reikėjo, jo indėlis į bendruomenę, jo reputacija, didelė va, ta, kažkaip va, integracija į bendruomenę, draugiškumas, daugybė dalykų, rodančių, kad tas žmogus nepiktybinis, jis nieko blogo nedaro, ar vis dėlto yra galimybė šitiems faktoriams irgi būti įtrauktiems ar ne?
Pagal įstatymą jokių tokių aš myliu Lietuvą ar tenai man čia patinka gyventi ar bendruomenę, nu tokių nėra. Aišku, yra bendrieji protingumo, proporcingumo principai, kuriuos migracijos departamentas taiko tam tikrose vėlgi protingose ribose. Tai pavyzdžiui, tokiais atvejais, jeigu ten pačios, šiaip jau pačios užsienietės turėjo kreiptis į migracijos departamentą ir informuoti, kad jos nebetenkina šito pagrindo, ir prašyti variantų tada vos tik tai tas, tai atsirado tie darbuotojai atleisti, jeigu tai buvo sunkumai. Tai tie protingumo principai gali būti taikomi, na, bet nu kiek trumpa protinga laiko tarpa. Šiuo atveju pastebėjome, kad na, tai ne pirmas kartas, kai jos pažeidžia reikalavimą, tai reiškia, tai nebuvo jom netikėta, nes prieš tai turėdamas leidimą gyventi, tai ne pirmas leidimas gyventi, jos jį keičia jau keletą kartų ir anksčiau jos taip pat netenkino reikalavimų, bet paskui prieš ateidamas į migracijos departamentą susitvarkė, gavo leidimą gyventi ir vėl iš karto atleido darbuotojus. Tai rodo tam tikrą tendenciją, kad vis dėlto tai nebuvo taip naivu ir daroma be, na, nežinant, kad būtina turėti tuos du darbuotojus visą laiko tarpą. Taigi tai leidžia teikti, kad na, tai buvo daroma tikslingai.
Tai kvepia iš jūsų, supratau, tų pavyzdžių tam tikrų galbūt net nesažiningumų, kad kai reikia pasirodyti, tai aš vat parodau, kad turiu, o paskui atleidžiu ir tas nekuria tokio pagarbos įstatymų jausmo, bet dar klausytojai terpkim mūsų, tuo advokatą apklausim, nežinau, ar čia tinkamas žodis, pakalbinsim, bet pirmiausiai klausytojai žodis, sveiki.
Labadien.
Kuo vardu?
Mindaugas.
Taip, Mindaugai.
Tai ar mes nejaučiam čia teltonikos kvapo? Nu, man atrodo, akivaizdu. Tai ką aš turiu minį, kad biurokratija ir įstatymas kartais pralenkia logiką. Ir žinant Evelinos valdymo metodus migracijos departamento, vis dažniau mes girdim jos pasiteisinimą, kad įstatymas yra vykdomas, bet niekada negirdim noro tą įstatymą tobulinti keisti arba kartu nuo karto, kaip jūs jau minėjote, tą įstatymą taikyti šiek tiek ir taip kaip prevencija. Tai sėdėti ir laukti, kad kažkas kažkam skolingas ateis taip toliau. Taip, galbūt vietnamietės nusižengė, tikėtina, kad nusižengė įstatymui, bet migracijos departamentas, žinodamas tam tikras problemas, jau senų seniausiai galėjo kreiptis dėl įstatymo tobulinimo. O kitas dalykas tai yra, ar proporcinga atsakomybė. Smulkus verslas, maža kavinutė, vietnamiečiai moka puikų, ten kaip išvardinta buvo, mokesčius Lietuvai. Ar tai yra proporcinga atsakomybė iš karto jos paimti, susadinti lėktuvą ir išsiųsti atgal ten į Hanojų ar kur nors kitur. Tai turbūt reikia paminėti šitos faktorius, kad A, neproporcinga atsakomybė, B, migracijos departamento nesugebėjimas veikti prevenciškai ir skleisti tą informaciją tose sferose, kur labiausiai yra jautri ir ta informacija reikalinga. Nu ir turbūt bent jau man kaip Lietuvos Respublikos piliečių jau per daug pasiteisinimų iš migracijos departamento ir nesugebėjimo susitvarkyti su tam tikrais dalykais. Ačiū.
Gerai, tuoj sureaguos, bet įsidėmėkit, ponė direktorė, šitus klausimus Mindaugo, bet dar aš noriu vis dėlto žiūriu laikrodį vis tiek privalau ir toks mūsų darbas pakalbinti visas puses. Advokatė, kreipiuosi į jūs. Leiskit jūsų gal šiek tiek mūsų klausytojams na, vienu kitų sakinių pasakyti, kadangi neturiu galimybės pačias vietnamietės pakalbinti tiesioginėme eteryje. Galit truputį apie jas papasakoti, kada jos atvyko ir ką jos čia veikia ir kokia jų situacija.
Taip, tai sveiki dar kartą ir gerbiamams klausytojams. Matyti jau ir iš kitų informacijos sklaidos priemonių žinoma apie šias dvi vietnamietės, kurios jau nuo 2019 metų Lietuvoje ir pradžioje plėtojo verslą Vilniuje, bandė grožio saloną, tokį verslą nedidelį Vilniuje turėti, įdarbino darbuotojas ir susidūrė su sunkumais per COVID ir po COVID. atitinkamai realiai iki 24 metų pavasario jos buvo, reiškia, įdarbinusios ir darbuotojas ir išlaikė visus tuos deklaruojamus migracijos departamento reikalavimus, dėl kurių galima diskutuoti, ar jų čia reikia laikytis ar ne. Bet akcentas yra tas, kad prieš gaunant leidimus ir juos atnaujinant, kaip įvardino migracijos departamento vadovė, visi tie reikalavimai tiek įstatinio suformavimo, tiek reiškia mokėjimo bruto darbo užmokesčio vidutinio dydžio dviejų dydžių Lietuvos piliečiams arba nuolat gyvenančiams asmenims Lietuvoje, tie reikalavimai buvo išlaikomi ir susidūrus su sudėtinga situacija verslo išlaikymo Vilniuje, persikelta į Šiaulius, kur ta kavinukė jūsų vadinama įvardinta funkcionuoja ir iš principo toje kavinėje, aš suprantu, Lietuvos virėjų ar darbuotojų nelabai ir reikia turėti,
nes verslas ir
Vietnamo virtuvė.
Bet yra kitas tokia įstatyminė nuostata, advokatė, ir mes niekas kitas, tai štai ir jūs žinot įstatymą, ir kaip tada?
Ir tai štai dėl tos įstatyminės nuostatos. Įstatyminė nuostata sako, kad prieš leidimo išdavimą šitie reikalavimai turi būti išlaikomi, ir prieš gaunant leidimą migracijos departamentas vertina, ar tie reikalavimai yra išlaikyti ar ne. Dabar čia tik tais aiškinimo klausimas, ar tikrai tokie reikalavimai turi nuolat išlaikomi būti viso leidimo galiojimo metu, nes galima skaityti šiek tiek ir kitaip įstatymą. Kitas aspektas yra tas, kad iki 25 metų spalio mėnesio galiojančius leidimus vietnamietės yra gavusios ir jos turėjo lūkestį toliau gyventi Lietuvoje ir vykdyti verslą iki dar metus, iki spalio mėnesio kitų metų. Ir dabar jos gauna pranešimą ir sprendimą viena ir kita per 2 savaites palikti Lietuvą, nes jos neišlaiko tų reikalavimų, kuriuos įsivaizduoja migracijos departamentas, kad reikia išlaikyti. Tai yra nepaprašytos jos pasiaiškinti, nėra jokio įspėjimo termino, apskundimas tokio sprendimo teismui nestabdo tokio sprendimo vykdymo, tokia yra teisinė bazė. Iš to seka, kad turi skubiai asmenys kreiptis teisminės gynybos ir prašyti teismo stabdyti galiojimo tokių sprendimų. O kaip migracijos departamentų yra konvejerinės sistemos sprendimai pagal turinį štampuojami, tai lygiai tą pačiai, drįščiau sakyti, galbūt čia kritikos strėlė ir į teismo požiūrį, yra ir su teismo tokių prašymų vertinimu, ar tai dėl gausos jų, ar dėl kažkokios tai tokios praktikos jau generalinės, kad nėra taikomos tos priemonės ir sprendimo galiojimas nėra stabdomas, kaip šiuo atveju yra ir įvykę.
Tai va tuoj pakalbėsime apie tas procedūras, kur jūs sakot prasilenkia su kartais irgi logika, kad tu negali tiesiog apskundimu pasinaudo dėl to, kad jau tas sprendimas turi būti vykdomas, o tai teismas savo ruoštu irgi tai rutiniškai dirba, bet įtraukim klausytojo, laukia savo eilės žmogus, sveiki.
Labą dieną. Aš norėčiau pasakyti štai tokį dalyką. Josgi labai nemoka gerai lietuviškai. Taip pat neskaito. Taigi žiūrėkit, pavyzdžiui, vietnamietiškai maisto ir veterinarijos tarnyba patikrinimą aktą tai parašo tik lietuviškai. Taip pat meniu irgi lietuviškai pagal visas taisyklės. Tai bent 2, sakyčiau 3, gal net 3 reikia būtinai. A jūs tegu jūs ten tvarkosi su finansiniais reikalais, pervedimais.
Supratau. Ačiū. Santykis su lietuvių kalba. Pasižymėjau šitą klausimą. Tuoj mes irgi jo paklausim, bet grįžkim dar, Evelina, prie jūsų. Čia kelis kartus nuskambėjo ir to reikalavimas sveiko proto, logikos terminai, ką advokatas sakė, perspėjimo nebuvimas, vis dėlto reikėjo iš anksto kažkaip žmonėm perspėti. Ką jūs atsakytumėte tą kritiką?
Prieš tai gal norėčiau pasakyti apie mokesčių mokėjimą, kad šita įmonė šiandien turi 18 tūkstančių eurų skolą, tai irgi ta bendra nepriemoka HMI. O kalbant apie įspėjimą, noriu pakartot, kad tokio Užsienietis, pateikdamas prašymą išduoti leidimą gyventi, jau ten yra įspėjamas ir pasižymi, kad jis yra informuotas, kad turi tenkinti tuos reikalavimus. Tai yra kaip faktas, jeigu tu netenkini leidimo gyventi turėjimo reikalavimų, jisai tau bus panaikintas. Ir na, tiesiog migracijos departamentas kiekvieną mėnesį virš 6000 leidimų gyventi panaikina ir kažkaip visi užsieniečiai nenustamba, kodėl man čia panaikino, nes aš netenkinau reikalavimų. Ir šiuo atveju, kaip ir sakau, tai joms buvo užsienietėms ne pirmas leidimas gyventi ir jos tikrai žinojo, kokie turi būti taikomi reikalavimai.
Išklausytų, matau dar truputį ne visiems iki galo aišku, kokia logika to reikalavimo įstatyminio, kad turi būti darbinti du žmonės Europos Sąjungos ar Lietuvos piliečiai, kam to reikia, kodėl tai yra taikoma ir dar, na, vėliau dar paklausiu, ką žmonės čia prirašė.
Čia yra taip, įstatymo leidėjo tokia buvo valia, kai buvo šitas pagrindas verslo, leidimai gyvent verslo pagrindų sukurtas, tai tikslas buvo pritraukti užsienio šalių investuotojus, tai yra pinigų turinčius užsieniečius, kurie investuotų į Lietuvos ekonomiką ir ne tik save išlaikytų už to, bet ir sukurtų darbo vietų užsieniečiams. Iki 16 metų buvo šiek tiek panaši situacija, bet buvo paprastesnės sąlygos ir mes turėjom labai didelį piktnaudžiavimą ir fiktyvių įmonių bumą turėjome. Tūkstančiais užsieniečių gaudavo leidimus fiktyviai. Būtent dėl to įstatymo leidėjas sugriežtino šį pagrindą ir nuo 16 metų tik tai realiai į ekonomiką investuojantis ir pridėtinę vertę kuriantis verslininkai gali gauti leidimą gyventi verslo pagrindo.
Mhm. Dabar dar dėl to, ką ir advokatas minėjo, dėl apskundimo terminų, kad realiai nespėja visa mūsų teisinė sistema apsisukti ir žmonės turi palikti Lietuvą, kol dar gal nesibaigia visas teisminis išsiaiškinimas, kas arbitras demokratinį šalį yra teismas, pasakys teismas, ar jūs buvo teisus, ar galų gale vietnamietės buvo teisus.
Tai vėlgi toks yra, čia irgi neseniai pakeistas įstatymas, nes vėlgi tuo būdavo piknaudžiaujama, tyčia apskundžiamas leidimo gyventi panaikinimas, kad dar ten 6 mėnesius, kol teismai išnagrinės, būtų liekama Lietuvoje. Tai tokiu būdu buvo apeinamas tas laikinųjų apsaugos priemonių, kurias gali pritaikyti teismas institutas. Tai buvo piknaudžiavimas ir dabar tai teismam pateikiama galimybė įvertinti visą situaciją ir nuspręsti, ar stabdyti sprendimo vykdymą ar ne. Bet vėlgi, net jeigu leidimas gyventi panaikinamas, aš suprantu, kad jom gali reikėti daugiau laiko pasamdyti kažką, kas prižiūrės jų verslo, kol jos suvažinės. Ir vėl susitvarkys dokumentus, kad vėl sugrįžtų į Lietuvą. Tai dėl to migracijos departamentas, priimdamas sprendimą gražinti, būtent su jomis ir aptars, kiek laiko joms reikia čia sutvarkyti reikalus, kad galėtų ramiai palikusios verslą savo išvykti į Vietnamą turbūt ar į kitą šalį ir tada vėl sugrįžti į Lietuvą. Mhm,
tai dar tas terminas nėra, taip sakykim, vat kelių dienų, jis gali būti negalutinis tas iki gruodžio ten pradžios.
Taip, tai bus suderinta su migracijos departamentu ir nustatytas ilgesnis jom tinkamas terminas.
Ar apskritai viso verslo ciklo metu visų metų laikų reikia laikyti tuos du įdarbintus žmonės, kas kilo klausimas advokatui dėl to, kad, sako, interpretuojama galbūt ne vienodai teisės aktas?
Tikrai taip, tokia yra bendrinė norma, kad kol turi leidimą gyventi, tol turi tenkinti leidimo gyventi išdavimo sąlygas.
Mm. Nu, žinot, advokatė, daug labai komentarų, turbūt koks 30 komentarų skirtingų žmonių mūsų laidai pasiekė ir, nu, daug ir tokių, vat, kurie sako, įstatymo reikia laikytis. Ordung, ordung, ordung. Ką atsakytumėte?
Tai žinot, yragi čia jau ir ta skambi lotyniška frazė dura lex sed lex, tai griežtas įstatymas, bet mes žiūrime ir migracijos departamento sprendimo turinį, tai kaip pastebėjo vadovė, 6000 atvejų, 6000 sprendimų ir panašu, kad visi sprendimai analogiškai argumentuojami, motyvuojami, kaip ir šiuo atveju. Nepaisant tokios situacijos, na, kaip ir matom, kad, na, iš tikrųjų vietnamietės, jos na, nemeluoja, kad jos dirba, kad jos siekia, kad jos verslą vykdo, visi Šiauliai apie tai skamba, bet sprendimuose rašoma, kad migracijos departamentui jos pateikė duomenis, kurie netitinka tikrovės, nes jų tikslas buvo formaliai atitikti įstatymo reikalavimus. Tai ar tikrai taip? Tai čia na, daugiau negu aišku, kad tokios frazės yra iš visai kitų situacijų, kitiems sprendimams pritaikytos ir jos vis tiek yra įrašomos į sprendimus. Tie sprendimai atgula ant teismų stalų ir teismai skaito ir labiau tiki panašų migracijos departamentų. Ir šiuo atveju pasiekti tokio rezultato, kad vis tik būtų sustabdyta ta deportacija, na, praktiškai labai sudėtinga. Kai tuo tarpu reguliavimas pasikeitęs nuo Liepos pirmos dienos šių metų apskundimas apskritai nestabdo sprendimo galiojimo, teismo apskundimas. Tarp kitko galiu pastebėti, kad migracijos departamentas net ir šiuo aspektu savo puslapyje nėra atnaujinęs informacijos ir nuo 23 metų spalio 9 dienos nėra jokie atnaujinimai atlikti ir nauja redakcija įstatymo na, šitiem užsienio piliečiam na, iš principo nėra išviešinta net migracijos departamento puslapyje. Tai šitoje vietoje čia apie gerą administravimą tęsiant filosofiją ir šitoje vietoje galbūt po šitos laidos kažkokie tai pokyčiai ir įvyks, kad vis tik
bent jau... O advokatė vis dėlto, tai ką daryti? Vat įsivaizduokime, jūs kritikuojat departamentą, bet jūs esat direktorius, jūs turite teisės aktus, kuriuos sukūrė Seimas, nepaisant to, kad Seimo nariai šiandien kai kurie kritikuoja, bet jų darbas pakeisti, jeigu jie nori, kad na, būtų kitaip. Bet kaip tada vertinti, vat, o tai ką mes galim padaryti šitoj situacijoj, kad tų problemų būtų mažiau, kurias jūs keliat, kurios labai žmogiškos, labai empatiškos, labai visiems suprantamos, yra, vat, kaip sakyt, konkreti situacija, mes negalim jos traktuoti turbūt taip kaip kitų, bet tačiau, jeigu mes traktuosim ją išskirtinai, iš karto kritika migracijos departamentui, kodėl čia yra išimtis iš taisyklės, o ką čia yra šventesni už popiežių kažkokie atsiradę, kodėl kitiem 5000 tai netaikoma, tai vėlgi situacija tokia slidoka, sakyčiau, visokio prasme.
Taip, tai yra dar ir visokiausių labai skaudžių atvejų, kai žmogus, reiškia, čia kreipiasi 10 metų verslą vykdė Lietuvoje ir susirgo, ir tiesiog dėl ligos, operacija kitais metais paskirta, nebegali tų reikalavimų laikinai įvykdyti ir yra deportuojamas dar plius. Tai čia dar pavyzdys papildomas iš realios situacijos, kuri yra susiklošiusi. Ir teismai nestabdo tokio sprendimo vykdymo. Tai, o ką daryti, tai aš sakyčiau, neformaliai vertinti to paties įstatymo reikalavimus, nes įstatymas, kodėl tokius reikalavimus formulavo? Todėl, kad nebūtų fiktyvaus verslo, nebūtų fiktyvių tokių pozicijų, kuriomis būtų siekiama tik tais leidimą gauti ir toliau nebefunkcionuoti. Bet jeigu mes kalbam ne apie fiktyvų variantą, tai kodėl tada tokie sprendimai priimami? Tai yra įstatymo tikslai juk pasiekti, o bet vis tiek paraidžiui taikomas įstatymas ir teigiama, kad tikrovės netitinkančius duomenis teikia vietnamietis. Na, turi būti sveiko proto ir gero administravimo pavyzdys migracijos departamento elgesys, na, o teismuose matomai bus pasiektas rezultatas, bet tas bus padaryta gerokai vėliau.
Ir trumpai, ponia Evelina, migracija gali būti empatiška šiuo atveju ir kaip suderinti tą, ką sako advokatas su žmonėms, su teisės aktais, kad yra vis sveika ir vilkas sotus.
Normos ribose stengiamės kiek galėdami, kiek tai leidžia įstatymas ir protingumo, proporcingumo principas.
Kągi, dėkui, ačiū, kad šnektelėjom. Man atrodo, daliai žmonių tikrai aiškiau ta visa kolizija ir tas sudėtingumas problemos, o problema tikrai yra gana sudėtinga. Kadangi liečia žmonės, matom konkretus įstatymai, konkrečios procedūros, yra matyti įvairių situacijų, gana sudėtingų ir mėginsim čia panardyti po šią temą iš įvairių dar pozicijų po naujausių žinių. Ačiū Evelinai Guzinskaitė, Evelina yra migracijos departamento direktorė ir Deividui Poškai, advokatui Marger Law Firm advokatų profesinės bendrijos partneriui. Tęsiam laidą gana sudėtinga tema, ar pažeidusios migracijos tvarka čia verslą Šiauliuose sukūrusios vietnamietės turėtų būti deportuotos iš Lietuvos, nes neįdarbino dviejų žmonių Lietuvos arba ES piliečių pagal tą leidimo čia gyventi pagrindą, kuris suteikiamas verslo pagrindu, jos turėjo tokią prievolę, kurios nesilaikė ir migracijos tarnyba sako, kad tuomet joms naikinamas leidimas gyventi, jos turi išvykti iš šalies. Aišku, dar čia vyksta teisinės procedūros, teismai ir matysim, kaip teismai šitą situaciją pasižiūrės, bet na, situacija tikrai ne iš lengvųjų ir ačiū Dievui, kad ne man reikia tokius sprendimus priminėt. Iš viena vertus yra tas emocinis, visas emocinė žmogiškumo pusė ir ką ir advokatas minėjo ir ką peticijoje žmonės mini, 6000 žmonių palaiko ir kita vertus susikirtimas su ta regulatorika, su tvarka, su įstatymu, kurį taip pat šitoj situacijoje atspindėjo migracijos departamento vadovė. Ką vis dėlto jūs šitoj situacijoje siūlote daryti, kaip elgtis, laikytis griežtai įstatymo ar vis dėlto žiūrėti į niuansus, ne tik į jo formą? Kągi, Robertas Dargis, Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas, EIKOS, vienas iš akcininkų. Sveiki, Robertai.
Sveiki, Aurimai, sveiki.
Vytautas, mūsų klausytojas, dar kažką nori pasakyti. Vytautai, jūs eteryje. Sveiki.
Labą dieną. Aš manau, kad čia šita situacija yra visų pirma išaiškėja, kaip yra leidžiami nekokybiškai įstatymai. Ir galima būtų sukurti tokią sistemą, kad kai leidžiami įstatymą, tai turi apibrėžti tam tikrus. Jeigu yra kažkoks ribojimas, tai tada nesilaikant to ribojimo numatytos sankcijos. Nes kai kurie įstatymai yra priimami, sankcijų nėra, tai jie tada nevykdami. Tada kaip šitoj vietoj, tikrai tragiška situacija, jeigu žmogus atvažiuoja, kuria verslą čia daugiau 10 metų, suserga ir atsitinka ten kažkas tuo momentu ir paskui formaliai taip yra taikomas įstatymas, kuriame nenumatyta ten jokių judesių į kairę į dešinę. Tai mano galva.
Tai reikia keisti įstatymus, žiūrėt apie jūs didesnį lankstumą, sakykime, jūsų tokia kryptis mąstymo būtų.
Kad leidžiami įstatymai turėtų būti tvarkingi, o ne dėlė kas ten prirašyta, kur paskui reikia 6 kart aiškinti, kur ten 6 aiškinimas jau aiškina pirmą. Ir nu, tas pats, kas apie mokesčius.
Jo, supratau, Vytautai. Gerai, ačiū labai. Ačiū, geros pastabos. Dėkui jums už jas. Robertai, nu, žinot, į šitą situaciją jūs sureagavot ir matyt dabar sureaguosit, bet ne, daug kartųgi apie tai esam ir mudu kalbėję ir eteryje žinių radijo apie migraciją. Aš visą laiką pagalvoju, kai tik prie šitos temos prisiliečiu, kokio tai yra sudėtingumo klausimas. Dėl Dievo meilės, kaip sunku, čia žinot, kai žmogus klausia, sako, tu už migraciją atviresnė ar prieš? Aš iškart sakau, stop, duok man kintamosius, kokiu metu ta migracija, karo metu, taikos metu, kokios šalis, duok man visą paletę, aš tada pasakysiu, aš už ar prieš. Nes taip ideologiškai mes į narvą įsivaryt galim ir sakyti, kad vieni už, kiti prieš, bet be jokio, sakykime, racionalumo. Ką jūs galvojate apie tai?
Na, jūs labai gražiai pradėjot iš esmės dėl to, kad migracija, man atrodo, yra toksai paslėptas dramblys kambary, iš tikrųjų, apie kurį mes jau daug metų kalbam. Politikam tai yra tokia karšta bulvė, kurios nieks nenori imtis, suprasdami jautrumą. Bet kita vertus, be jokios abejonės yra aišku, jeigu mes neturėsim migracijos politikos ir jeigu mes neįsileisim žmonių, dabar čia turėtume diskutuoti, kaip ir jūs labai gražiai pasakėt, iš kur mes to žmonės, kokius mes. Bet pirmas ir svarbiausias dalykas, ko aš pasigendu valstybėje, tai pas mus nėra vietos aplamai nei Seime, nei vyriausybei, nei vidaus reikalų ministerijai, formaliai vidaus reikalų ministerija atsakinga už tai yra, bet nėra vietos, kur būtų migracijos politika diskutuojama, žiūrima, kokie galimi dalykai leistų valstybei aukti. Aš turiu omeny, kadangi mūsų gyventojų skaičius neauga šiandien, o ekonomika ir valstybės ateitis norim, nenorim, bus priklausoma nuo to, kiek mes turėsim piliečių. tai reikėtų bent jau turėti vietą, kur diskutuoti apie problemas, ką mes siūlom. Migracija, be jokios abejonės, negali atsitai būti diskutuojama be demografijos. Apie tai mes vėl daug kartų kalbėjom, siūlymus darėm, kad vyriausybėje atsirastų misteris migracija, kuris galėtų koordinuoti tos dalykus. Dabar formaliai, kaip ir pasakyti, nėra apie ką diskutuoti. Statymas aiškus, reiškia, migracijos departamentas formaliai tik tai žiūri įstatymo. Šitos merginos ar nežinau, ten vyrai, kurie dirba migracijos departamente, jie neatsakingi už politikos formavimą, jie atsakingi už priežiūrą ir politikos vykdymą. Tai kai yra toks formalus prieimas prie klausimų, kaip ir negali dabar jiems sakyti, kad jūs čia negerai darot. Iš žmogiškosios pusės, aišku, kad tai yra klaida dabar varyti žmonės lauk, kurie sukūrė darbo vietas, moka mokesčius ir taip toliau. Ir tas kalbėjimas, kad formaliai reikia priimti du, reiškia, Europos Sąjungos arba Lietuvos pilietybę turinčių žmonės, pažiūrėkim, kas per verslas yra. Jeigu tai yra 5 kėdžių ar 3 stalų, reiškia, restoranas, ir tos moteris atneša visai kitą kultūrą, kitą maistą į tokį regiono miestą kaip Šiaulius, ir sukūrusios darbo vietas, bent jau savo, moka mokesčius, pateikia visiškai kitokį aptarnavimą, sakykim, tiem žmonėm. Tai mano galva, čia problema, kad mūsų įstatymai yra netobuli. Ir čia ką reikėtų daryti šiandienai, reikėtų skubos tvarka persižiūrėti tada, arba, sakykim, leisti tam tikrus nukreipimus vyriausybės nutarimais daryti, jeigu įstatymo išlygas aptarti. Tai šitą vietą aš visų pirma galvoju, kad reikėtų mums daryti kažkurioje tai vietoj politiką, kokia mūsų migracijos politika. Aš esu siūlęs labai daug.
Labai neblogai jūsų pastaba ir klausytojai daug sureagavo, Robertai, kad jeigu verslas yra 1-2 žmonių, vat, tai kaip tada tos du priimt? Tai yra tų verslų labai įvairių.
Šiandien tų žmonės, nepamirškit, kad pagal mūsų įstatymus, net jeigu tie lietuviai priimti dirbs po 4 ar po 2 valandas, už juos jos turės mokėti mokesčius pilnai. Juk toks įstatymas yra, kad tiek sodra, tiek fizinės asmenų mokesčiai bus mokami kaip nuo pilnos algos minimalio. Nesvarbu, kad jie dirbs tik 2 valandas, tokie mūsų įstatymai. Tai tada pamirškim tokius verslus. Ir aš manyčiau, kad čia yra grandinė šitas įvykis tos pačios, apie ką tik prieš 3 savaitės šį garsiai diskutuoto klausimo apie teltonikos atvejį. Tai reiškia, mes visiškai nežiūrim, kas iš tikrųjų vyksta ir ko reikia valstybei, ko reikia, kad jinai auktų, kad ekonomika auktų, kad žmonės dirbtų. Mes žiūrim tik tai, kaip nenusižengti statymui, ir tokiu būdu šiandien dienai 2 paralelės linijos eina gyvenimas ir mūsų įstatymai. Ir čia pradedam kalbėti apie įstatymų netobulumus, apie viešo sektoriaus atsakomybės neprisijėmimą ir taip toliau, ir taip toliau. Ta prasme, čia tema yra, kuria, man atrodo, valstybė reikėtų tikrai nenuleisti dabar, reikėtų tikrai apie ją diskutuoti. Aš įsitikinęs, kad naujoji vyriausybė turbūt rašosi į savo darbų kraitelę tuos dalykus, ir aš manyčiau, kad šito tikrai reikės įsimti. Jūs pažiūrėkit dabar net Jungtinės valstijos, kurios, reiškia, turi tą vadinamąją žalią kortą. Vadina tai loterija. Jokios ten loterijos nėra. Ten labai vyksta kruopštus atrinkimas žmonių, kurie bus reikalingi Amerikos ekonomikai, ir jie yra priimami, kad stiprintų valstybę. Aš siūliau tą prieš 10 metų. Įveskim 3-spalvę kortą. Lietuvos, atsirinkim iš kokių šalių, kokius žmonės, su kokia religija, su kokiu backgroundu mes norim juos čia į valstybę pakviesti, ir mes tada bent jau turėsim kažkokį tai ateities matymą, kokia ta valstybė mūsų turėtų būti. Yra puikių šalių, tas pats Vietnamas, taip patys Filipinai, ta pati Argentina arba sunkiai besiverčianti Venezuela, kur mes galėtume pritraukti mokyklas baigusių žmonės, čia pabaigtų universitetą. Jūs pažiūrėkit, aš pats pažįstu meksikiečių ir argentiniečių Lietuvoj, kurie per metus išmoksta kalbą, susipažįsta su šita kultūra. Jie mum kaip tik praplečia mūsų matymus, mūsų, sakykim, lietuvių tą kartais ribotumą, kabutėse, pavadinčiau. Tai aš manyčiau, kad čia šiandien, ko tikrai mes pasigendam, tai rimtos migracijos politikos, kuri leistų valstybei truputėlį atsikvėpti.
Kągi, dėkui Robertui Dargiui, pramonininkų viceprezidentui, na, kalbamės apie migraciją ir kalbam apie vietnamiečių istoriją, labai konkrečią istoriją, kuomet 2 verslininkės Šiauliuose turinčios restoranus. Ranieli turi išvykti iš Lietuvos dėl to, kad jos neįvykdė konkrečios migracinės taisyklės įdarbinti du Lietuvos ar Europos Sąjungos piliečius. Ir žodis Raimondai. Raimonda, ačiū, kad lukterėjot jūs eteryje.
Sveiki, sveiki. Aurimai ir klausytojai. Aš irgi norėjau pasisakyti šiuo klausimu ir tą vadinamą migracijos vadovės pasisakymą, kad toks įstatymas ir nėra jokių kitokių tarp eilučių surašytų dalykų. Tai sakyčiau, kad mūsų valstybė apskritai aplamai prieš įstatymą nėra visi lygus ir prie kiekvieno įstatymo, prie kiekvieno straipsnio neparašys tos nuolatinės frazės, kad reikia taikyti protingumo principą. Vėlgi, kalbėdama migracijos vadovė apie tą įstatymą, jinai lygiai taip pat tarp eilučių pasako, kad tos dvi vietnamietės turėjo fiktyviai laikytis įstatymo, įdarbinti, kad ir fiktyviai, du darbuotojus ir jos gyventų savo ramiai ir viskas tvarkoj. Bet vėlgi, ar tai yra protingumo principas? Kitas dalykas, jeigu mes vertintumėm apskritai pilietybės arba leidimo gyventi išdavimą, toli eiti nereikia. Jeigu mes pamatytumėm, kiek išdalinama pilietybių asmenim, kurie neturi jokio ryšio su Lietuva, bet, na, sakykime, kažkokia tai tautybė kažkada tai. Ir tada mes skaitom sąrašus visokius meksikiečiam, argentiniečiam ir visokiem kitokiem yra dalinamos pilietybės. Ir mes, Lietuvos piliečiai realūs, kurie gyvename Lietuvoj, mes net nežinome, kam jinai išduodama, kaip ir kokiais
kiekiais. Supratau. Ačiū, Raimonda, jums. Dėkui jums už gerus kampus iškeltus. Ir mes tęsim dabar dar su Audronium Ažubaliu, Seimo narių konservatorium. Sveiki, Audroniau.
Labą dieną.
Nu, nežinau, kiek jūs įsigilinęs esat šiuo metu į tą vietnamiečių istoriją, kur, na, labai tokia įdomi kolizija tarp teisės aktų ir tarp tos žmonių realybės, kurioje jos atsidūrė. Ir, na, viena vertus pusė klausytojų šaukia įstatymas yra įstatymas ir neturim kurt precedentų. Jeigu yra toks įstatymas, jo reikia laikytis. Ir pusė žmonių, kurie peticijas ir šaukia, kad tai yra nežmoniška, kad procedūros neturėtų būti tokios, na, automatu taikomos ir taip toliau ir panašiai. Kokioj pusėj jūs, Audroniau, jeigu pasirinkęs esat kažkuria?
Na, aš esu, kad privalėčiau būti įstatymo pusėje, juoba, kad šitą įstatymą didelę dalim, kai kuriuos straipsnius, kaip, pavyzdžiui, 45 straipsnį, kuris konkrečiai nusako užsieniečių, kurie gauna leidimus verslo pagrindu Lietuvoje pareigas ir atsakomybės, tai buvo čia ir mano darbas.
Neperlenkta lazda, jūsų nuomonė, dabar dalis žmonių mano, kad šiek tiek, na, žinot, yra visokių verslų, yra vienas, du žmonės visas verslas, kaip ten priimti, jeigu neišeina tų ES piliečių ir Lietuvos.
Aš taip galiu pasakyti, išeina. Tiesiog einama lengviausių kelių ir dauguma gudrūčių, kurie atvažiuoja, ta rodo praktika, ta rodo skaičiai, ką jie daro. Jie supažindinami su įstatymo reikalavimais. Jie pasirašo. Jie nėra protiškai atsilikę ir jie supranta, ką jie turi daryti. Tačiau, kai gauna leidimą verslo pagrindų gyventi Lietuvoje, jie prieš tai deklaravę, kad štai turi 28 tūkstančių statinį kapitalą, o 14 tūkstančių investuoja, paskui tą statinį kapitalą sumažina įsijimą. Iš pat pradžių taip pat įdarbina ES piliečių. O kiek laiko juos atleidžia ir stengiasi įdarbinti savo tautiečius, kurie turi tokius pačius laikinus leidimus gyventi. Tai yra plečia ir įtvirtina diasporą iš trečiųjų šalių. Ir šituo keliu, liberalizavimo ir žmogaus teisų taip vadinamų keliu, ėjo Vakarų Europą. Kur jinai atėjo, mes matome. Tai šiuo atveju Lietuva dar turi laiko elgtis pagal įstatymo raidę ir principingai. O kadangi kažkada senai, aš buvau vienas pirmųjų viešųjų ryšių agentūros steigėjų Lietuvoje, tai aš galiu pasakyti, visa šita istorija, kai aš matau virkaujantį merą Šiaulių, poną Žalimą matau ir kitus, tai ir paskui rodomas reportažas, kitos moteriškės, vargšės, kaip jos gerai dirba, bet jos laužo įstatymą. Ir sukuriamas tas emocinis fonas pateikiamas, ir tada štai visuomenė mūsų, kurioje yra nemažai atjautos, sako, žino taip iš tikrųjų, kaip mes taip elgiamės nežmoniškai. O tai, kad jos yra 18 tūkstančių eurų įsiskolinusios mokesčių inspekcijai, apie tai niekas nekalba. Taip mokesčiai, mes iš jų gyvenam, mes iš jų stato mokyklas, darželius ir kitus dalykus darom. Tai, ką mes čia sukūrėm.
Pone Žubalė, buvo čia ir minčių laidoje. Na, įstatymas, jūs sakot, jūs esat jo pusėj, bet na, buvo pastabų apie tai, kad galbūt reiktų perspėjimo kažkokio, galbūt reikia civilizuotumo daugiau tokiais atvejais, ne tik tai, žinot, kirviu nukirsti ir pasakyti lagaminas, stotis ir viso gero.
Klausykit. Na, Aurimai, buvo tie perspėjimai. Važiavo pacient iš migracijos departamento atstovai ir kalbėjo. 8 mėnesius tai tęsiasi. Jis sako, kodėl jūs neįdarbina. Tai mes, sako, įdarbinsim. Nu, šiek tiek vėliau. Savo tautiečius. O štai ką aš noriu pasakyti. Tai yra, kada apsimetama aukomis, tai šitos visus dalykus mes ir dabar dar kartais matom prancūzų filmuose ir kitose filmuose apie tai, kaip dalis visuomenės iš tikrųjų pradeda gailėtis tų vargšų nelegalų, arba čia šiuo atveju legalus migra, bet ką mes turim? Jeigu mes kalbam iš viso apie mūsų imigracijos politiką, tai pasižiūrėkite. Mums reikia ko pirmiausia iš imigrantų? Aukštos kvalifikacijos. Kiek mes jų turim? Per visą laiką nepilno 6 000. O iš viso darbo
iš tų 2 200, kiek ten dabar galvoju, metų pabaigoj buvo praeitų 222 tūkstančiai turbūt, ar klystų?
Tai iš viso, ne, viso užsieniečio, kiek yra gyvena.
Tai.
O yra darbo pagrindų užduoti leidimai, tai reiškia dirbti 111 tūkstančių, tačiau iš jų tik 6 tūkstančiai nepilni dirba aukštos kvalifikacijos darbą. Tai mes čia patys savo pjaunam šaką, ką turiu minti. Taigi darbo jėga stabdo, kaip taisyklė ir tą liūdėjo vakarų pavyzdžiai, stabdo robotizaciją, automatizaciją. Nes daug lengviau pasamdyti 3 juodadarbius, negu pastatyti, investuoti pinigus į tam tikras automatizuotas stakles, pavyzdžiui. Čia ne taip viskas paprasta, todėl aš sakau, įstatymas yra visiems ir jo turi būti laikoma.
Pone Žubalį, vis dėlto prieš jūs dar Robertą dargi pakalbinau ir, na, bendrai toks verslo pozicija yra, na, trumpai pasakysiu, nepjaukim šakos, ant kurios sėdi. Mums reikia ekonomikos, reikia gyvybingos ekonomikos, yra daugybė darbų, kur tiesiog lietuvių nepritrauks ir daug šalių pasaulyje, nereikia vardinti nei man, nei jums, nei klausytom, kurie yra super protingi, matau iš komentarų, pastatė savo gerovę dėka plačios atviros imigracijos ir taip toliau. Tai vis dėlto čia jau nuo Vokietijos, Amerikos ir Skandinavijos.
Ir kuo baigėsi, aš tai nesenai buvau Kanadoje, grįžau iš NATO parlamentinės asamblėjos. Tai dabar Kanados vyriausybė yra paduota į teismą, todėl kad jie prisijėmė iš Gazos sektoriaus 500 šeimų ir tvarko dokumentus, bet pasirodo šitiem žmonėm, kad tvarkomi dokumentai lėtai, biurokratiškai, nejautriai. Štai tokie patys argumentai. Ir jie padavė kanadiečius į teismą. Ir dar daugiau. Mes sulaukėm tą pačią dieną, pirmą dieną sesijos pradžioje, kada žmonės su palestiniečių vėliavom ėjo, su kuriais pjautuvais ir daužė kongresų rūmo langus. Vertė mašinas degino. Tai patys kanadiečiai susidūrė pirmą kartą su tokiu brutaliu elgesiu ir buvo nustebę. Nu, mūsų vaiškinimas labai paprastas. Europoje tokie dalykai, na jau, nedaug dėvė, bet taip yra, tampa realybė, ypatingai vakarų Europoje. Tai, žinot, gerbuvį galima sukurti. Klausimas, kiek už tai mokėsim? Ar mes pasirengę tokią kainą mokėti? Jeigu pasirengę, tvarkoj. Aš ne.
Na, bet čia yra, na, sakykime, ta dilema tarp ekonomikos ir saugumo turbūt, ir kur mes čia padėsim tašką ir kaip tas diskusijas padaryti civilizuotas ir nuolat vykstančias tarp visų suinteresuotų grupių, kad mes priimtum tokius, na, protingus sprendimus šiuo atveju.
Žiūrėkite, Aurimai, šita pataisa 45 straipsnis buvo priimta 2016 metais. Kodėl jinai buvo priimta? Todėl, kad tuo metu kūrėsi tūkstančiai taip vadinamų investitorių, verslininkų iš trečiųjų pasaulio, kuriuos kūrė garažuose ir bendrabučių kambarėlės. ir tuo pačiu nemokė, vykdė kažkokią tai, tokią, sakyčiau, turginę veiklą ir nemokėjo mokesčių dar plius. Štai todėl mes ir priėmėm tokį dalyką. Nori kurti verslą, pirmin prašau, investuok pirmiausia 14 tūkstančių eurų, 28 tūkstančius turi sudaryti tavo kompanijos įstatinis kapitalas ir dirb. Ir įdarbink du Lietuvos arba Europos Sąjungos piliečių. O mums, žinot, kaip sakydavo, bet aš pardavinėjau balionus.
Nu, bet gali tai būti žmogus, žinot, vienas žmogus, vienas verslas.
Ir... Ar Lietuvai reikia balionų pardavėjų? Ar Lietuvai reikia aukšto lygio specialistų? Štai klausimas, kur yra.
Oi, tie klausimai, Audroniau, netokie paprasti. Na, gal klausimai ir nėra tokie sudėtingi, bet atsakymai yra baisiai sudėtingi ir baisiai čia įvairiapusiški. Bet ačiū, kad nagrinėjom juos, ačiū, kad šitas temas keliam drauge ir ieškom sprendimų drauge, komentarų begalė žmonės, na, vieni palaiko migracijos taisyklės, kiti sako, kad reikia žmogiškiau, žmoniškiau į tai žiūrėti ir empatiškiau, na, kągi, kur čia padėti tašką, kur kablelį jūs spręsit patys. Ačiū, kad klausotės dienos klausimas. Kiekvieną darbo dieną 13:05, o mano kolegės Jūratės laida apie tėvystę iš karto po naujausių žinių.